puerta, una sombra me persigue, pero no puedo escapar.
Haupa, kaixo, gabon, txeperatiko entzulio, hemen gara beste behin, kolas irratxaioan. Gorko honetan beha, martatik amaiketarako tarte honetan, kolarra defonikoa aiteko asmotan, eta bekarixua faltan, ba, ni neu hemen ba, nabe honen gidaritzan, soinu teknikari lanetan. Eta nere parean, ba, normalean esanengo inor, baina gaur bi gonbidatu, bi... Bueno, ez da, gonbidatu, autogonbidatu, azer, kasu honetan ez da izasen.
Gaur, gonbidatua. Gaur gonbidatua nator. Gonbidatu bezala nator, eh? Usa, kalbi...
Hemen akoplia duzko berberbaina, zer?
Bai, bai, akoplia. Baina gaur, argi gelditzeko, ni gaur gonbidatu bezala nator, eh?
Bai, osando, gonbidatu bezala, angiri liburutegiak daukalako liburu aurkezpen bat astonetan, eta hortaz hitzeiteko. Eta horretaz gain, ja, gonbidatu bezala ez, baizik eta ja, elkarrizketatzaile bezala, bai, edo?
Hombre, hori hasierati.
Osondo, eta gurekin bebai, ba, Javi opa Javi, kaixo?
Gabon.
Gabon, bueno, oiko, ez da egiten zule ikusle, ba, noixia menen etortez, hauna?
Bai, ba, pizkate, zuzenean ikusteko kolaks, eta...
Publiko bezala.
Bai, bueno, ia iso ja plantian, no?
Hori da, gaur Mikelen falta, ba, ondo etorriak aurpegita hotx berriak kolaxera bebai. Eta gorko kolasian, esan bezala, ba, hoxik izango die gaixak, esan gire lutea dukan baligur orkespen alde batetik. Beste alde batetik, igandera begira be, hemen irratitik, ero kitetik, kartzeleko erakurtuta taletik, ba, duku antolatuta ba, beste liburu orkespen bat, manez bere izten egen azken galdera amari, eta horretaz itzingo du berakin, bai. Eta inteligentzia artifiziala, ChatGPT, dolako kontuetaz bebai, ba, onartu digun. Ero, ni behintzat analfabeto totala naiz, ez dakit zuek, azer, Javi? Ze, adimen artifiziala inguruan, zoze bat ikizuela, ez?
Bai, guk lanian erabiltzen dugu.
Bai?
Izan ere, ba, kuota edo suskriptzioa daztekin nola esango nuke, baina ordaintzen dugu.
Zertarako erabiltzen duzu?
Ba, bueno, programak itxeko. Imagina, ba, lehen, azte beteko programa, osea, programa bat itxeko, ba, azte bete behar, edo, bai, behar ginuan, eta goin, programa horrekin ChatGPT, kasu hontan, ba, bueno, ba, zukidazten duzu nahi do programa bat, lenguaje C, eta hain behar doztazu, ba, ez dakit, hau eta hau eta hau. Eta hamar minututan ja berak itxen dau, eta gero zuzentzen duzu, eta, ba, hori, azte beteko lan bat, ba, goiz batian edo egun batian ja inda daukazu.
Eta, ba, kizu zela funtzionatzen dabeen ChatGPT honek?
Ba, barroko tripaketa, bez.
Bueno, hori, hortan, horretaz hitze egin dugu, ez? Bueno, tresnak erabili bai, baina zela funtzionatzen da, horren atzean zer dagoen, zerk txirria baldozkun, olako tresnetaz. Horretaz hitze egin dugu aditu batekin, amaia arroiokin. Berak esaten dugu, bera ez tala aditu, baina bentsat, komeni jakula, beste tresna askorkin bezala, ba, ba ulertzia, ez? Bueno, berakin egin dugu elkarrizketa, eta berakin, bere elkarrizketa hori, ba, karriko kolaxera bai. Eta hoxe izango da gure gaurko kolasean oinarrixa. Alde batetik, Angiolio Liburutegiak daukan liburu aurkezpena. Beste alde batetik, Manes Beristainekin igande hontan daukun ez liburu aurkezpen bat. Ba, berekin itzingo dugu, eta adimen artifizialen inguruan ba, behitzingo dugu, Amaia Arroyokin. Hiru gai hauek nastuko itxu musika pixkatekin, eta agenda kontukime bai.
Zerdute kontran, zer alde.
Azalako goeta bosta izen zan astelenean eta manifa indarkeria matxistan aurkako ba, manifa izen zan bergaran bebai. Atzaldeko ba, sei terditan abiatzen zan. San Martin plazan, jendetxo bat elkartu zan, eta ero, ba, betiko bezala zazpireak zazpitarte kaldera, ba, hortzen ba, plazan ba, urteroko ba, itzartzen zen, martxan terek eta oinestuak. Eta ekimen, ero bentzatea zago eta bostian bueltan bebai, ba, bihar bertan, ba, bosterdietan, Angiolio liburu aurkezpena sortutan da, zer?
Seitxarrietan,
ba, bosterrietan indarkeria matxista identifikatzen aldu gizono gizonondako ba, itzordua izango da bostetan, bosterrietan uneden. Bueno, ez da izan batira ongo da, baina batera eta bestera heltzeko aukera moten dago ez. Ba, askotan ez daulako identifikatzen zer dan indarkeria eta zer dan indarkeria matxista, horretaz jardungo da, uste dote kasunetan emaizekuek izango dila emaliak. Eta, bueno, agenda kontuekin jarraituta, abenduak batean esan dugu, atzaldian hemen bostetan ongo dala liburu aurkezpena, baina ba, goixian, amarterditan, samartzialen, ba, kukubasuko antolatuta, ba, zuhaitzen landaketa izango da. Adin guztietarako irekita, aukera, ba, bertako zuhaitzak, bertan, bertako hasiekin hasitako zuhaitzak landatzeko aukeria samartzialenan ermitzatzeko ba herri lurretan izango da landaketa eta familian bakarri joateko aukera politza be bai. Amarterritan samartzialen bertan siburutan elkartu eta landaketa hasiko da.
Mutuko zaizuta esan zidaten.
Eta hemen jarraitzen dugu txapa irratian laute mesazpi.geixan eta ba, telefonan beste aldean, ba, aste honetan egongo da liburu aurkezpeneko protagonistetako bat, Mikel Urkixo. Eta Angeolio liburutegiko aserdeko unez hemen, ba, bera hilatzen zat, ba, itza, Mikel hortxe zare, ez da?
Bai, hementxe, gabon bioi.
Ederki, bueno, iruro hemen Javi badauko, entzuten elkartzen.
Iru, ederto, gabon irurori.
Bueno, gabon, ongi etorri kolaxe irratxaiora.
Gabon, Mikel, zu gainera, hemen karzela zarean egon da zare, ez?
Bai, egon da nago aurreziaz, eta azkenengo egon nintzen, ba, balzari elkarrizketa egiten, azier balzategiri, elkarrizketa egin nion libururako.
E bai, gainera...
Izan zen gainera, liburuko lehenengo elkarrizketa izan zen.
Bai,
gogoan dut. Bai.
Eta bihar zurekin gainera, balza bera egongo da liburu aurkezpenean, ez?
Bai, balza egongo da liburu aurkezpenean eta bion artean, ba, saiatuko gara holako ba aurkezpentso bat egiten liburuak, ba, elektronikaren historiatsoa Euskal Herrian eta beste lau pabos kontu interesgarri izan daitezkenak eta
bai.
Ea zelan ateratzen den, ikusi politaterako dela.
Bueno, Mikel Urkixo Aierdi zeberiotarra da eta berak idatzi dau Euskal Herria Underground 1996-2015 bidaia elektroniko bat. Bueno, galderakin hasi baino lehen irakurriko lehengo parrafua ero bintzate liburu orkesterakoan ipintzen dozuna, ez? 2001-eko igande anonimoa. Amaitzear da mundu analogikoa. Galdu du borroka. Gazteetako batek dantzan jarraitzen du. Imanol Salvador Ima Intermusikek gau horretan Pagoa klubean jarri duen azken diskoa gogoan. Ezin kabiturik. Zoroen pare egiten du dantza. Lehen orduko guzkizpiekin batera mugitzen da gorputza, arritmikoki. Gazteak oraindik ez daki Richie Hattinen minus orantz bat dela, burmuineko arrakaletan gora, barren alderbestu dizkion kanta. Zer da Euskal Herria Underground?
Euskal Herria Underground nik uste dut badela azpikultura baten historioa. Eta gure herrian garatu zen azpikultura bat. Mundu guztian zeharredatu zen kultura elektronikoa, baina nik uste dut gure herrian azpikultura gisa garatu zela. Eta zergatik diot hori, ba, normalean azpikulturek izate dituzte bi bide. Eta bat, izaten da, gizarteak azpikultura hori egiten du bere, eta onartu egiten du, eta areago esan dezakegu ba, erabili egiten duela modu batean edo bestean, baliatu egiten da gizartea azpikultura horretaz, eta bigarrena izaten da azpikultura horrek, ba, oztopoak aurkitzen ditu bidean, eta azpikultura gisa jarraitzen du bere bidea. Eta nik uste dut, ba, gurean kultura elektronikoak erraz ez zuela izan. Nik uste dut, ba, beste musika bat zegoen garai hartan bogan, eta elektronika ba, beti joan da, pues, bide esango dugu azpikultura gisa, ba, bide arantzatzu batetik. Eta islatu nahi duen, ba, azken batean ba, kultura hori. Zer neu ere ba, musikazalea izan nahi, eta neuk ere pues, elektronikara egin nuen jauzi. Eta ni izango nahi segurenik, ba, ni bezala ba, beste hainbatek egin genuen jauzi txosnetatik, hola ezan da labur, txosnetat tabernetatik, ez, garai hartan, ba, diskoteketara edo klubetara. Eta azken batean bada, ba, garai hartako protagoniste hitze ematea, eta haie konta dezatela zer izan zen ura. Eta jende asko segurenik posestu jakingo. Eta hori zeda liburua, azken batean.
Bai, Mikel, azpikultura edo kontrakultura, hau da, hegemonikoa ez den kultura bat? Edo kultura hegemoniko horren, gerizpean ero sortzen den beste kultura ezberdin bat, ez dara hegemonikoa izan lik, ez?
Bai, baina nik uste dut, zer gertatu zen gure herrian, nik uste dut, ez? Itse egiten badugu, hola, garai hartan zer zegoen bogan, rock erradikala zegoen, nik esango nuke, eta ez dut esan nahi, ez zen gizarteak ere, baina bai gizarte talde batek azken batean esango dugu, musika gure herrian mugitu du, nik esango nuke, ezker ezkerretik gertuko talde baten mugitu duela musika gure herrian kontra izan ziteken hori, baina gero ere gizarte sektore batek igual baliatu egin zuen musika hori. Eta oraindik gaur egun rock radical hori oraindik gaur egun askok ez, ba esaten dute kanpo daudela dena elakoa, baina ura zen nagusi gurean. Eta orduan nik uste dut elektronika zuzenean ez zen ba gaizki begiratua zegoela, eta askok ba jauze egin behar izan genuela, eta inkluso aldendu bide ura hartzeko. Eta hori, baina ez da errebantza saio bat, ere, hori argita garbi izan dut hasieratik, eta liburuan ere arazen dian, ez dut uste elektronikari gure herrian mugimendu inkomprenditu bati inolako mesederik egiten dionik aztea errebantza eske. Azken batean izan zen mugimendu bat, egon zena, nik uste dut jende askotxo mugitu ginelan, eta bueno, bada mugimendu horren ba testigantza batzuk, eta hor gera dadila behintzat, ez da, ba azpikultura hura edo bueno kontrakultura bakoitzak ez dakit non kokatu. Zuk diozun moduan, ba nik ez dakit non kokatu, baina jakin badakit ba mugimendu inkomprendituak izan zela nire ustez.
Bai, eta nola izan zen liburuaren bilakaera? Hau da, nola egin zenuen, lehen balta bi horbe etoriko dara zurekin liburu aurkeztera, baltako horbe papel, garrantzitsu bat eduki zuen, ez?
Bai, balza izan zen, jo, nik heldu nahi nion gaiari, eta argita garbi nuen lehenengo liburuak izan behar zuela protagonisten berbak. Oso pretentziosoa iruditzen zitzaidan, nik neuk egitea olako saiakera bat, zainia esaten nuen, jo, ez daukat jakintza nahikorik. Naiz eta elektronika munduan ibilia izan, ez daukat jakintza nahikorik saiakera bat egiteko. Eta badago liburu bat, Berlineko, zaten dute badela olako musika elektronikoaren olako biblia antzekoa esaten diote, eta bada Der Clan, Der Family, eta hor, ba, Berlineko mugida hori guztia zelan sortu zen kontatzen dute hainbat protagonistek, bai? Eta nik esan nuen, banik uste olako bat egin bar dugula. Lehenik eta bain olako bat, eta gero etor daitezela beste hainbat liburu, novela dena elakoa. Eta pentsatu nuen, jo, zein da bilola aktibo, eta nik esan nuen, ostra, balzak txapa irratian jauzo bit, dauka. Eta esan nuen, ba, hortik tiratu behar dut. Gainera, jo, Bergarako jentea, mugimenduan ibili den, mugimendu elektronikoan ibili den jendearen zan, nik uste dut oso jende, ez dakit, autentikoa izan dela, ez dakit, oso jente benetan estimatua, liburuan behin eta berriz agertzen da Bergara. Eta Jamaretoa, eta Ziripot, eta jaiak eta protagonista guztiek argita garbi izaten dute zer garrantzi izan duen Bergarak mugimendu horretan. Sentitzen zen publikoa, ba oso publikoa, ba segurenik punketik zetorrena, jarkoretik, balzapera kontatzen duen moduan. Orduan oso kaleko jendea, eta kaleko jende horrek egin zuen jauzi elektronikara inguru horretan. Bergaran, Arrastaten eta olakoetan. Eta orduan bazen oso publiko nik esango dute exigentea eta musika elektronikoan ere ba jarri zuten langa oso goian. Eta Jamaretoan nik gogoan dute egundoko programazioak egiten zirela, garai hartan elektronikoak, egundokoak. Eta lehenengo esan nuen ba balzari bota behar diot. Eta balzaren baiezkoaren ondotik beste guztiak batuz joan ziren ba apurka, beste batzuk ezagutzen nituen lagunen bitartez ere, eta hola ba lortu nuen, baina hasieran ere askok mesfidati begiratzen zioten proiektuari. Ze askotan igual ez, ba Gipuzkoaldeko askok ba hurbildu izan zaizkie kazetariak eta betiko kontua galderak egin, eta gero ba prentsan ba tesilarrutal bakalau eta lakoekin ba nastu dena, eta lako popurri desastroso bat idatzi egunkarian, eta haietako askok ba pentsatu nik zetako hostia zabaldu diata hoa, gero saborra hau idatzi badute. Eta zira mezpidati begiratzen zioten, baina azkenean ba lortu nuen, eta nintzatego izikainera izan da gundoko plazorra.
Bai.
Sorteukidot, hainbeste artista zagutzeko.
Bai. Urrengo bi galdera baten egingo dizut, bale?
Venga.
Batzan, zergaitzik Alemania, adibidez musika elektronikoa, mugimendu alternatiboaren barnean zegoen. Baina bestera baten egingo dizu galdera, bai? Bi izaten badizut, Euskadi eta askatasuna txitxarro, horrez dago hipokresia puntu bat, hau da, bai, eske drogaren aitzakiakin, Radical Vascoa, bueno, gauza bat baldin bat zegoen zan, drogi, astakit, esto ikusten horro, hipokresia puntu bat, adibidez, kultura bat, nun Alemanian, mugimendu alternatiboan egon dela, eta hemen bai egon dela mugimendu alternatiboan, baina, bueno, estakitxu lortu dut asun dut nola jazen.
Bai, bai, begira, ni posten nau alako ez dakit, ez badira gaia nik uste zin bar direnak. Ez askotan ja bada, gainera momentua eta alako ez hitz egiteko lasaiago eta tapatzadas, baina bai, niko goan dut, ba, etak garai hartan, ba, intzituela ez da, hainbat ekintza. Ba, klub, diskoteken aurka, niko goan dut, ba, baditut gogoan bordatxo, donizkiden, badut gogoan matraka universal lakuntan zegoena, badut gogoan ere kuko buruetako bat akabatu zuela, kudiskotekako buruetako bat akabatu zuela, hori lehenago izan zen, 80ko hamarkaden hasieran, eta gero txitxarroko ekintza edo. Eta nik uste gaina txitxarroko ekintza berezia izan zela, ze hor, hor nik uste dut txilautean, gainera hor bat zebiltzan trampas eta ima, eta jartzen zuten oso musika, ba, tekno, jauza, baina pista nagusitatik kanpo zegoena, minimal elektroa, oso aldaera, kuriosoak, eta guri, ba, oie gustatzen zitzaizkigun. Eta nik uste dut hor, askorentzat ere kontrasan handia, gonzela zergatik, ze, segurenik hor biltzen ginen asko, baginen, ba, Gipuzkoako zonalde batzuetakoak, ba, kostakoak, zue, bai, Bergara, Arrasat, eta beste hainbat lekutakoak, ezan izut, azken batean, eta, bueno, gu, Arratiatik, ezan izute, Bilbo, Gasteiz, baina, hanbiak batzen ginen asko, segurenik, geure burua, ba, ezkertia eta bertzale gisa definitzen genuela. Inon egotekotan, ezkera bertzaletik gertu geunden. Eta orduan, guretzat, bai izan zela olako, ez, sokantzeko bat, eta hori zez, azken batean rock erradikalak lortu zuen errekonozimentua, eta zuk diozuna, ba, horre ere sudurra seguruenik lepo zeudela konzertutan, eta egoten direla, eta jarraitzen dutela egoten, eta elektronikari, ba, beti jarri zaio langa hori, edo benailako hori, ba, ez, ba, drogen mundua, denalakoa, eta berak atera zuen komunikatuan, eta gita garbi izan zuen, ba, hori bazela droga foku bat, eta berari ez zegokiola, ez tabai daura, ba, gizarteari zegokiola, baina, bueno, ez dagokio, baina txitxarro bomba zartarazi duzu, ez dagokizu, baina bestalde batetik egin duzu ekintza armatu bat. Eta bai, eta alako gauza gertatu dira gure herrian, eta hori onartu beharra dago, eta elektronika beti izan du langa hori. Eta nik uste dut, bai egon dela, ba, diskurtso moral bikoitz bat, edo denalako bat, ba, musika elektronikoaren aurkakoa. Eta exagerazio bat. Eta ordan zer gertatzen da, ba, errekonozimenturik lortzen ez badu azken batean musika batek, olako azpikultura batek, ba, beti agertuko diren gauzak okerrak dira, eta txarrak. Zuk esan duzu Berlin. Berlinen ikus ditzakezu gurasoak zenea labekin dantza. Eta egunea zeharreko festivaletan. Eta hori, pues, gurean ezin eskoa da, eta ez dugu lortuko. Horain goz behintzat, zergatik, ba, musika elektronikoak horain dik estigma daukalako, estigma handia.
Estigma aipatu duzu, ez? Eta aipatzen duzu, aipatu zuzuk elkarrezketan aserreke galdetuta nola, ba, txosnetatik, diskoteka eta klubetara, urratxori, ez?
Bai.
Beste jende askok, ez da? Edo tartekatu, ez? Txosnetatik, diskotekara, diskotekara, txosnetara.
Bai.
Baina gero, ez dakit, eta hau, bai, niretako, nik ezagutzen dutenatik, aintzindari House of Beats, Bet, eta Bergarako elektronika izen zan, gune autogestionatu, gaztetxetan, musika elektronikoa bebai, ba, estigma bat bazeukalako, eta estigma hori apurtu eta bertan ba, bere bidea egin zebalako, ez? Kasu honetan Bergarako kartzela zarren ero gaztetxean, musika elektronikoa ez dakit. Urrats hori gune autogestionatu, gaztetxe eta alako espazio ba, libretara. Zela bizi zen zinuan zuk eta ber liburuan jasotzen dan bebai?
Ba, nik uste dut hori izan zela gerora, ezta? Gerora egin den pauso bat. Nik uste dut onartua izan dela gerora, baina hala ere ez nuk esango guztiz. Ahi ez Bergaran bai, ni adibidez Laudion ere ibiltzen naiz. Nik adibidez Laudio eta Bergara ikusten ditut eta Arrasate oso gune antzekoak, esan ezo herri antzekoak zergatik, ba, bai industriaria okionez, bai demografikoki, incluso jendea ideologikoki ere oso antzekoa izan daiteke, eta hor ari da pues, lortzen alako errekonozimendu eta zu diosuna, ba, Laudion ere gaztetxean, orbeko etxean egiten dira jaialdi elektronikoak gaur egun, bai, Bergaran egiten dituzue eta beto paketak dituzue. Orduan, horre de nik uste dut herriak eta baduela zerikusia, besteen baldekutan oraindik estigma jarraitzen dut ez dago ezer. Baina nik bizi ditut alakoak, ba, oso pozik, ze uste dute azken batean musika bati leporatzea, beste hainbat kontu, musika estilo bati, ba, ez daukala esanka ez buru. Baina, beno, eta bizi ditut, ba, pozik, ba, oso pozik, eta posten ez pillo.
Bueno, Mikel, bihar bertan azarako eta zazpixan, azta azkenian, hemen, zeiterdietan, kartzela zarrean, aurkeztuko duzue Euskal Herria Underground, liburua, zu zeu egongo za, balzakin batera, eta, bueno, ba, espero deigun, ba, liburuak bere bidea egitea, eta zerraitzik ez, etorkizun batean, guk gure semalabekin musika elektronikoa dantzatzeko aukera izatea, ba, jaialdi, parke, edo erosin lekutan.
Osala. Ea da.
Bale, Mikel, ba, eskerrik asko, hemen izatearen kolasirra txaioan, eta animo.
Eskerrik asko zuoi, eta bihar arte.
Bihar arte.
Agur.
Bueno, tamén jarraitzen dugu txaperatean, eta musazpi punto geixan, musika elektronikoa izan dugu izpide, bihar bertan hemen kartzelasarean egongo dan liburu aurkezpenakin, ikusokin indau berba, eta beste liburu baten inguruan itzengo dugu, urrengo minututan, liburu oso ezberdin bat, aurrei zuzenduta eta eriotza gai moduan dukana. Eta honetarako telefonoan beste aldian Manes beristen duku. Manes, kaixo, gabon.
Kaixo, gabon, Lander.
Bueno, Manes, ordu hauetan eta aspaldi, oso aspaldi, iten ginoan elkarrizketak, zuketanik. Aurre esautu horretik zure ahotxe esautu noanik.
Bitu, bai, alaxi zentzan, bai, urte batzu bali, ja.
Bai, urte de xente. Garai hartan, psikomotrizidadea ninguran itzaiten ginoan, baina gaur egun beste kontu batzu, eta ze masabiz bai izaldi, taier, bestelakoak ematen. Eta igandean, ba, mona etorriko za, kartzelara etorriko za. Ez da, eta horretik egonda zaren hemen. Manes?
Konzertuak entzuten bai. Eta bestela, beste neuke ematen da nere aldetik hola ez, baina kontzertuak entzuten bai, eta netzako ore bat, berriz ebueltatzi ez, leku berezu berezi iruditze zat.
Leku berezia eta liburu berezi bat akartu esku artean, azken galdera amari, jai bilbide txoa dukan liburu amanez?
Alaxe da, bai, ze bitu ja arantzazun simbolikoki itxiera bat eman genion, maiatzak amaikan, eta gero, ja beste leku batetiko bain, ze askotan dolu prozesuak horta emate gaitu ez da, min hori edo galera hori beste leku batetik bizitzea, eta nik uste doain ja aurkezpentxo hauek, ze izango ia hiru aurkezpeneko sortatxo bat, ja ikusten naiz ba irindako ibilbide hontan naola leku diferente baten eta ordun ba nola biteko eskaintza ere desberdin izango da sorpresak egongo die eta kolaboratzaileek egongo die ordun mezua berdina da seriotzakiko kontzientzia piztie baina helduleku desberdin batzuk plantako ditugu baita jendiei eta herramienta desberdin batzuk bai.
Bueno, kokatu gaitzen, kokatu digun liburua zer da azken galdera amari.
Bueno, azken galdera amari da historio real baten oinarritutako Ekain eta bere aman arteko maitasun historio bat. Ekainek oso txiki jezala eriotza bati aurre egin berri zendio, bere aman galerai. Esateten bezala bizitzak oso azkar iritsi zaio galera handi bat. Eta orduan dolu prozesu hortan nire maixutako bat izen da. Eta bere galderai esker diela umedanan galderak, baina Ekain izan da nolabait nire bozera maile, ipuina hau sortu da, ezta. Orduan, ipuina dazke bizati, alde batetik gertautako histori hori kontatzet mirari hilarte, eta ondoren, Ekainek bere amakin ametsu bat eukitzu, eta nein dako galdera danak, ametsu hortan bere amai zuzentze isko ez, eta bere amak erantzun itesko akompainatze ikuspegi hortatik ez, eta bai pixket liburua hortaz datza.
Dolu prozesu bat, Ekain protagonista, baina dolu prozesua Ekainenaz gain, zeuria ere bai?
Noski, hori da, azkenin Ekainen ikuspegitik dago ipuine kontauta, baina ipuinen eretik idaztet. Noski, azkenin Ekain... Ekainena jaso dut, Ekainena eutsi dut, zazkenin nik nire dolu prozesu aparte indet, semien galera horren dolu prozesu ez, ama galdu duen horren dolu prozesu ez. Orduan, bai, nolabait ipuinen eretik idaztet eta nire prozesuen izpilu ere bada ipuine ez da. Ekainen ikuspegitik bezala, ez da Ekainen gandik igarota izango balitze bezala.
Bueno, eriotza tabu, jokan tabu zat daukagu, ez dugu hitz egiten eriotzaz, eta kasunetan, ez, seme batek ama galtzean, eta horren minaz, eta horren bide laguntza egiteak, bueno, tabu asko apurtzeko balio dozku liburuak, ez, eta eriotza beste ikuspegi batetik bai lantzeko.
Hori da. Bai, eriotza tabu izaten jarraitzeu. Oindikene kostabitea, nahiz da izaino leku ematen espazio desberdinetan, haidea sortzen, Eta, bai, ipuñone daukenen gauza eder bat da historia real badala, Euskal Herrien gertatuko historia bada, euskeratik, eta orduan gerta izan zagu aurkezpenetan, ba, jendea zeitun identifika dela bere historiakin, ez da? Ez talako historia bat, ba, fikzionauteko edo asmauteko, orduan, hortik, ba, ni uste, jendean barruen ekain eta mirari asko piztu diela, eta min hori min real baten oinarritutako norbere minek ere min reala die benetako edia. Eta horrek asko lagundu du, ez? Zuzen, erramienta zuzen badalako. Eta ber pixkanaka, pixkanaka, ba, bai, espazio bat ematen jutegean, eriotza eta doluei, gehien bat eriotzai, modu preventibuen, esatean bezala eriotzen pedagogi bat inez, eta gehien bat umiei begirada eder bat eskeniz, ez da behar edelako askotan, maixuek.
Bai, ze agian aurrek modu natural agian bizi dabe eriotzen, edo modu natural agian inaldabe berba eriotzaz. Ala ez.
Bai, alaxe da, bai, umiek natural bizi du eta nolabait gorputzetik transmititzeue, sentitzeuen hori zuzenien, ez da? Nik uste du umiek eriotzatik askoz gertu daudela gu baino, bizitzan parte ikustuela, eta hori ba, naturatik hasita, ez da? Egunero hor dao, eriotza, nahiz da guk ez itzein horri buruz nik uste perzibitzeuela ba, gauzak ba, bere finitu didakebela. Nahiz da, bueno, xei urte arte hor jolazte guez, behaien gaitasun kognitibuek ez dio ematen ulertzeko eriotzan zenbait kontzeptu, baina eriotza beha kontzeptu bezala oso natural bizi du ume txikiek, eta gero zegertatzea ba LHen, aztegen imenetan galderak iten, ba hor ez du espazio seguru bat edo konfiantzazko bat topatzen, eta hor ba isildutei. Eta gero ba olako tailarretan, espaziotan korapiloiek azkait, atea itei, ez da? Orduan ba, bai, nik uste du umien gan gehiago ba, reflejau edo oinarritu berko ginela, ez? Gure barruek pixke gehiago ba, ez dakit astintzeko edo kontzientzia batea emateko.
Bueno, gai hauek modu goxo batean lantzia ez da erresa. Alaxe inzinuan zu liburuan, eta alaxe egiten dozu liburu aurkezpenetan, zego zaba, liburua idaztea, ilustrazioekin eta historia bat kontatzea, eta beste bada jende aurrean ba, aurkestea eta zornetaz hitz egitea. Eta esan dugu, liburuak ibilbidea daukala eta aurkezpeneke ibilbidea dauke. Atzera begiratu eta zela baloratzen duzu hau, egindako aurkezpen hauek ibilbidea hau.
Ba, imaginako zu, Lander, aurreko urteko urriako egita zazpilean aurkeztu genuen Azpeitin, eta nik genuen imagina hori ingo iritsiko genik iritsi gehan lekur arte, ezta. Jon izan da nere bidelagun, oain, bueno, gaur justu Arrasaten eukide aurkezpena eta nerea lagun min bate baitare kantau du. Orduan, 70 aurkezpen inditugu, kolore, forma desberdinetako realitate bila ditugu. Orduan, etzako izan dago pari bat, aurkezpen bakoitze, zemat ikasi deun, jendean gandi zema jaso deun, jendeak ekarri ditu testigantzak askotan aragi bizitan, baina etorri inda, eta orduan kontura naiz, artiek daken boteri, ikeragarri da. Artie nola erabilileiken eriotza bezalako gai ba, zail bat eta gordin bat lantzeko, elarazteko, eta netzako deskubrimentu bat izan da disiplina hau, eta ba, aurra behira jarraituko tel segurtasun horrekin, ez da? Beste ipuinen batekin o beste historio batzukin.
Bueno, ez dakit aurretik egin duzun gaztetxero guneotu gestionatu baten aurkezpenik?
Ba, uste eta aurreneko izango gala.
Bueno,
bai.
Plaza ezberdin bat.
Bai, hori da, eta gine igande arratzaldie, beste zera bat ez, denbora bat, eta bai ilusioz gaude, ze izengoa urteko azkena, 2024ko azkena, eta 2024 oso oparo izen da, eta orduan bai, gea energi pila bat jartzen, maitasun pila bat, eta ber, ze sortzean, ze askotan sorpresa bada, ez da? Gidoi bat emati dake guk, baina gero umiek, helduek, ekartze zuen horrei, erantzun emati oso politiera baita.
Bueno, ba, ikusiko dugu, guk gonbiatuko itxugu entzuliak, eta eta Richardak ba gerturatzera eta ba hori heriotzaz modu goxo baten ba hitzeitera, entzutera eta gozatzera. Eta ez da, da kontu makala, eh?
Bai, hori da, esan, esateko igual, ba, respetu konfiantzako espazio segurua sortuko ala, goxo, maitasun pila batekin, eta izango ala, hori, norbere zaintza emozional hortatik, ez? Bakoitzak jakingo duako ze emango unez, bere barruen, ba, gozau, disfrutau eta sentiu, gehien bat, ez da? Sortzean, bertan, bertako energi hori.
Apai, aipatu digun bide batez, boixen, ba, printzipioz, bost urtetik gorako aurrak ulertzeko bezalako ipuina dela.
Horria.
Eta, ba, olako gaiak lantzen dienean, ba, konbeni dela gertuko pertsona bat, ba, bi lagun izatea, etortzen danean.
Bai.
Olako gaiak lantzera, olako, ez, olako aurkezpen batera. Ba,
bai, hori da.
Ba, hortzen gonbidapena, manez, eskerrik asko beste behin ba, hemen irratian egotearen, plazer bada zure ahotsa berriz entzutea, holako orduetan, holako lekuetan, eta ber, bai, gandean zela urtetzen den guztia.
Hori da, eskerrik asko Lander aukera honeatik, eta hori, bai, gandean ikusiko geha.
Osendo, besarka.
Vale, berdin, agur, agur.
Eta aurrera goia eskola xiratxa joan bi gonbiatu pertsona nauskan hemen kristalan parian eta hirugarren bat betorri da ez tegin mikroa zabaltzia nahi da ben, ala ez, Hilariok? Gabon, Hilario.
Gabon. Ni bakarrik komentatzean joan hori, kukubaso elkartetikan zuhaiz landaketa dagola igande honetan zamartza daldeen lehenago landatu da
dago aipatu dugu,
aipatu dugu
baina ondo erudituen bagatu
vale.
Goazen aipatzea kukubaso esan dugu zamartza lehen bertan amartzeretan elkartu guzatela
bai.
Herri lurretan lehenengo da landaketa, ez da?
Bai, herri lurretan izango da eta hori, ostegune arte apunta horike.
Ah, izen emon behar da.
Bai, izen emon behar seguru kontuak eta diala vale, tarteko.
Vale.
Eta gero, ba, hori, ba, aldabenak atxurra erutiatala, besteko eskularruak eta gauza horrek antolakuntzan eskuratzen dira, eta gero, ba, bukaeran, ba, maiketako bat egongo da, Samartzeleko kantinan.
Ondo? Kantinan? Bueno, kantina zabalduko da orduan.
Kantina, bai.
Inguru,
bai. Kantina zabalduko da, uste hortan gehiatu ginela. Osta, oste hori handako bilera eta konfirmako da, baina nik uste dut bai etz.
Oso, ondo, kontua landatuko dien zuaitzak izango diela kukuazuk berak sortutako zuaizkak, ezta? Minteiz?
Bai, lehenago eskurbilketetan da indako landaketak, Agirretxe Berriko mintegixan sartutakoak eta izango dira parte bat, luze batzuk izango dira mintegi txetetek ekarri jakua, ba, gutxi gora bera, aristi izan formazinua eta okixo zen espeziak izango dira, eta bai, aritzak eta hainbat beste landara, baina bat ikat aritzak zela bai, neskamutikoekin da bildu zian da familiekin aurreko zein dela bi urte eta hola, ba, hor eta adian landara horiek baita landatuko dira.
Bueno, ba, hor txen doia ez, prozesua...
Bueno, pixka bat badoia, pixkana badoia. Bai.
Bueno, hoxen, bertako basuak, bertako zuaitzak, bertako zuaitzak, landatzeko aukeria, igandean, igande goizian, amarterritan, samartzialen, nantzi burutan elkartu, izan emoteko aukera ostegunera arte.
Kuko basoa elkartea deituta ero web horri zen, baina modua eta hori da.
Oso ondo, maizkerrik asko, Hilario.
Zorrati.
Javi, zera doi eratxaioa?
Ondo, momentu zondo, eh? Bai.
Bueno, gai diferentia, que elektronikatik eriotzera pasauaz, gubasotik pasauta.
Bai, baina txat GPT nafetagatu.
Hori da, txat GPT, bueno, ikusi gauzuk erabiltzen duzunez.
Bai.
Bale, ba, ikusiko eselentzuten da, nahen telefonon grabutako elkarrizketa badan ez, ea berre, ba, aukera dukon, ba, modu txukun baten entzuteko. Bale?
Perfecto.
Esan duzu, falta dan ez, ba, jarriko.
Eta teknologien gaixa ba, puri-purian dagoen honetan ba, aditu batekin hitz egin nahi du honetaz. Telefonoan bestaldean Amaia Arroyo Sagastauko. Amaia, egunon.
Kaixo, Lander, egunon.
Bueno, hortzen gabiz ba, aurten edabeak eta teknologia gaiuen arteko harreman horretan hausnartzen, experimentatzen, probatzen. Eta bitxartean, ba, teknologiak aurrera egiten dau, eta gainditzen gaitu, eta eskuartean dauko, ba, dimen artifiziala. Amaia.
Bai, bitxu holan da, ez da, igual fokua dauko jarritza bane pantaiekin daukagun harremanetan, eta bitartien, ba, zukon da esan dozu moduen, ba, aurrera doi, ez da, gurpila. Eta sentasinoa bada apur bat aurreko gurasu punto duzeko beste ekarpen batzutan bezena ansiedade apur bat edo ez, zer gertatzen dain beste gauza, dain beste abiadura, baina bueno, nik ustaz ba, dauko gula be ardura bat ikusteko ez, apur bat galbaia pasatzeko eta ikusteko zer dan garrantzona gauza guztionetan.
Kontua da, askotan, sensazio hori, ez, ansiedade hori baita, atzian gelditzean sensazio hori badaukogula, ja, adin badaukogunok, eta gurasotasunean garenok, ba, askotan, ba, gertatzen jaku, ez, olatu hori aspaldi pasau zuzkun gainetik, eta ben, bagoiaz, ba, hortzen, ba, harrapatzen aldoguna. Adimen artifiziala, esaten duzu, Amaia, bueno, gauza berri bat, bezala, eta txap GPT-ekin loten dugu, ba, ez, azken aldizan, baina aspalitik dago gure artean, ez?
Bai, eta horregatik ez dakit askotan ba, komunikabideetan eta ikusten ez, chat GPT, GPT eta zemen artifizial sortzaileak azorretan ez, baina benetan konturatzen gara aspaldi dagoela gure artian ez, eta testuan bezaiatzen ez, ikusten ez, ba, egunerokotasunean askotan erabiltzen dagoela, askotan dago harremana berak, badidez, ba, Google Mapsen, ez? Jartzen dugunean joteko edozein bidea itxera hortxe dauko, ez? Ba, ez, mendik ez, joan beste norabide honetatik, ba, men, kristan autopilak eta dagoelako, ez? Edo Spotify nik be egiten dut, ez? Jartzen dut abesti bat eta gero horren ostian etortzen dien urrengoak, ba, bueno, ba, entzuten ditut, gustagoela ez, eta orduen algoritmo, ez, algoritmo horrei izendezat, ba, erabakizak hartzen, ez, orduan, gehizau da, ez da, teknologia berri bat, gehizau da, ChatGPT eta sortzailea dana oso magikotik bizi dugula, ez? Zuk emoten dutazu instrukzio bat, sortu didazu iceberg baten irudi bat, eta guau, emoten dutuna hueltan oso harrigarri zara. Baina benetan horren atzean dagoen logika eta teknologia bera ez da berrisa, eta igual joa bitxu dauko gaukeria ikusteko orain arte kontzienteki ulertu ez duguna, ba ulertzen orduan, bueno, ez da olatu berri bat, da igual kontzientziara bueltatzeko aukera bat, ez? Zakitela nik bizidot, zakitzu lander.
Bueno, politxa da hola bizitzea, ez? Eta aukera moduan ikustea. Kontua da, eta aipatu zuen adibidetatik, dagoen beldur bat izan alda algoritmoak gero eta gehiago eragin alda bela gure bizitzan, eta ba, ez dakigun nor kontrolatzen daben, ero elikatzen daben algoritmo horrek, ba, gure zaletasun musika, zen musika entzuten dugun, zer ikusten dugun, zer gero eta gehiago baldintzatu alda bela gure bizitza. Hori bola da? Ala beldurrutxa da.
Ez hori bolan da. Horre kontu da da, bitxu, ze jarrera hartzen dugun horren aurrean, ez da? Claro, azkenean enpresa erabiltzen ditugun aplikazio eta horien guztien atzien da zen enpresen presentzia aspaldidanik hitz egiten dugu, ez? Tabernetan, bueno, edo bestelako forotan. Baina, claro, honetaz guztiaz, kontziente garenian, eta horregatik esan berlen kontzientzia de bai, ez? Ulertzen dagoenean, algoritmo batek nola, zelako erabakimena aukial dauen nire bizitzan, ez? Edo, jo, pentsaizu, ez dakit, entrevistak edo elkarrizketak egin ordez, algoritmo bat egizten badauta gomendik aurrera aukeratzen zein dan pertsona, ez? Kontratatuko dugun pertsona edo, Euskal Honun dihun leik guzti hau, ez? Orduan, jarrera, honekiko guztiokiko daukogun jarrera txikitatik landu beharreko gauza bada. Tardun, kontzientzia hori lantzen badugu, ulertzen badugu zelan funtzionatzen dauen, pero igual, erabaki daike noiz erabili eta noiz ez. Edo erabiltzen dugunean be, ari gara zela baiz modu baten, entrenatzen, edo esaten, hemendik ez, hemendik. Orduan, nik ustez, gakoa hemen da, ez da, hain batatian gure bizitzatik ataratzea guztia, neurri handi baten ezin eskoa da. Baina bai da jarrera proaktibo bat eta kontziente bat eukitea, nik ze bueltau aldotaten nik algoritmoari, ez? Ez eskoa, ez erabili, erabiltzen dutenean ez barkatu hemendik ez, hemendik, eta nik hartu erabakiak, ez? Bizkat hartu joango nintzakenik.
Aipatzen duzu artikuluan ez alfabetizatzea, ez hau ulertzea gakoa dala. Zela funtzionatzen daben algoritmoak, zela funtzionatzen daben adimen artifizialak. Ingo eskuzu kurtso askar bat?
Bueno, nire, bitu, oso arrasatzen dut gainera, humiltasunez nire nazpate aditua honetan. Nik ikasi dut, ba, oinarrizkoa. Oinarrizkoa da, ditu, apurtzia, magia edo efekto guau horrekin, ez da? Eta ikustia, tresna guen atzian, entrenamendua dagoela. Entrenamendu horrek diet datua. Korduan, datuak segatu dagoelako buma momentu honetan. Ba, azken aldizan, datu jasoketa oso handiza dalako, ez? Guk datu asko ematen ditugu, enpresek edo teknologiek, ez? Teknologia enpresek. Datu pila jasote dituzte dugandik, eta orduan horrek sortu dagoen korpusa, sortu dagoen datu azia ikaragarrisa da. Orduan, jartzen dituzte, formula batzuk edo formula edo algoritmo batzuk informazio edo datu guzti horiek interpretatzeko eta emateko bueltan zerbait. Zerbait hori izan daiteke abesti baten gomendioa, izan daiteke Google Mapseko bidea, edo izan daiteke testu bat, edo bideo bat, poema bat, bueno, nahi duguna, eh? Ordan, claro, Google ertzen badago, efektu guau hori, estala aleatorioa, ez, ausazkoa, dala, datu batuetan oinarrituta, ba, galderak planteatu ditatzen, gozo, claro, zintu dio datua, zinek entrenau dau, nondik hartu dituzte datuak. Claro, hor sortzen die, ba, sesgoak edo izurixak, ez? Ordan, claro, enpresa teknologiko bat, bakarrik elikatu badau, kultura eta begirada jakin batetik bakarrik, emango duzkuna, izango da, kulturalki oso hori sesgatua dagoen zerbait, ez? Oso mugatua, limitatua dagoen zerbait. Eta hor, azten da, nire ustez, beretako magia. Txikitotatik, bihurtzen ditugunean gure semealabak, gure ikasleak, ahalduntzen ditugunean, galderak egiten da zaten. Josegatik, irakasle baten, ez dakit, adibide tipikoa. Irakasle baten irudia eskatzen dutat eta ematen dozta gizon bat, eta txuria. Ez? Edo musika, edozin musika eskatzen dut zanean, ez duzta eremoten Euskal Herriko musikari. Ez? Orduan, claro, hor dau gure lekua, eta hor esaten dut ulertu behar dugula. Ikusten duzunez, nik ez daukat kriston jakintza teknikoa, baina oinarrizko ulermen bat jakiteko ez da la magia, pertsona da zela zetik, eta makinei bildurra auki baino, batzutan igual pertsonei euki behar dota bildurra, eurak potere, daukien poteretik ari dira kultura eta gure mundua ikusteko era baldintzatzen. Orduan, daukogu erronka oso handi bat, kasu honetan, oso ikustegi kritiko hori eraikitzen da, teknologian ulermen minimo batetik.
Hortzen daukogu, ze karo, aipatzen duzun algoritmo horrek, o formula sortzai horrek, ba, elburu batu dauz, gero pertsona batu dara horren atzean esan bezala, eta horrek ba, manipulatu alga itxuste, eta ikusten danez, hori da bil gertatzen, bai, nahiz eta gu askotan ohartu ez, ba, estatu batutako autoeskundetan ikusi dan bezala, edo beste hain bat, ba, dibide dauzku, ez, ze puntuteraino, ba, erabili aldan ba, guk oparitzen ditun datu guzti horiek ba, alburu guztatutarako. Eta horren aurrian...
Hor barkatu dela, bai. Baina hor badauz, bai. Ekimenak apur bat kompensatzeko, ez? Hautzen jasoketa izan nian ontsizko gora, zinxena, baina. Hautzen jasoketa izan nian euskalkisekin, euskerazko hautzekin, adibidez, ari gara, elikatzen teknologia hau, baina kulturalki oso ikustegi etikotik. Orduan, hor dago pizkat gure papera da, ez erabiltzea da, bueno, ba, egin behar dagoen beste kompentsazio ariketa hori.
Bueno, ba, hortzen erronkak aukera ezberdina dare, erabiltzeko modu ezberdina konpentsatzea beste teknologia batzuk bai, adibidez, sare sozialei dagokionez, beste teknologia batzuk etikoagoak erabiltzea, eta horretan bidea egitea. Eta guraso moduan, ba, aipatuz erronka horretan jarriko nuke fokua, hau da, gure semalarekin batera, hau ulertzen saiatzea.
Bai. Ulertzen saiatzea eta problematizatzea, ez da, ze gut euskagun galderak, igual ez dut oso, Jose, oinarrizko teknika guztak egitu ez dut ulertzen hau, baina, bueno, moldatuta izkuntza, nire semeara dekin hitz egiten dut, eta sei eta lau urte dituzte. Hombre, beraien izkuntza moldatu behar gara baina esan, jo, dinistu arduzu hemen ematen duten guztia zergatik, edo makina bat izkatuko zenioke ez zergatik ez goi espertuna bat indana, edo makina bat izkatuta leku desberdinetan. Hora, nik uste kritiko hori eta ulertu nahi hori txikitzotatik landu dezakegu beraiekin, eta beraiekin batera ikasi, hori gara politza, ez?
Bai, eta beraiekin batera jarritza ulertzen eta erabiltzen, eta beraiekin batera ba, teknologia urtengo dien eta gero eta gertua du izango ditugun teknologia horiek ba, ulertzen saiatu. Ba, bide politxa eta liberean saia dauko aurretik, aber zelaiten dugun.
Engo dugu, Lander. Poliki, konfianzas eta humorez bebai. Arduras bebai, baina humorez bebai.
Osuna, Maia, ba, eskerrik asko. Olako ikastaro laburra eskarrau eskintzearen, adimen artibiziela eta algoritmoen inguruan. Eta, bueno, ba erronkak ingelitzen gaz.
Vale, mi esker, Lander, jarraitzen dugu.
Eskerrik asko, besarka bat.
Berdin.
Bueno, ba, hoxe, izen da, Amaia Arroyok nindako elkarrizketa. Javi, zer ditu jatzu?
Interesgarria izan dela. Bakizu zer pasatzen gaten neri?
Bota.
Spotifyko algoritmoarekin. Beti normal, bueno, ez dut erabiltzen, Podcastak gustatzen jat, baina, bueno, ipintzen dutenean, beti, ba, euskal talde bat ipintzen dut adibidez berritxarrak, edo esnebetza, edo, ba, handi gutxira, entzuten ari naiz Alejandro Sanz edo, eta nik esaten dut, baina nola de Montre pasau berritxaratik Alejandro Sanz entzutea, eta nik uste dut, behintzen erekin ez da bilela ondo, algoritmoa.
Ez da bilo ondo, ero algoritmo hori norbaitek sortu dau, gero zuk entzuteko Alejandro Sanz.
Ez dut uste, baina.
Hore, algoritmoa ez da neutral.
Bai, bai, ez dut uste dian adaten, no, baina.
Zeinek ordaintzen dau dirua algoritmo hori manipulatzeko. Bueno, zeinek, zeinek, bueno, bat diru daukar, ez?
Barrurantz begiratzen du berak alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi. Kotxe gorrikoak ikusitu kalea gurutzatzen. Bihotzak salto egin dio giratu da eskerrak bera ez den.
Horrekin mongotzau amaiera gure horko kolaxari ordu betia egin du amartetik amaikaterako tarte honetan. Agenda kontuak esan ditu izpide, musika elektronikoa, biharrengo dan ba, liburu aurkezpena aitzake moan hartuta. Igandeko beste liburu aurkezpen bat, eriotza eta doluan inguruan itzaiteko bebaliatu du, manez beriztainekin. Eta adimen artifiziala ba, ulertzen saiatu gaz, elkarrizketa xume batekin. Hori izan da gure gaurko kolaxa. Eskerrik asko entzuli hori zatearen, eskerrik asko Javi bai, zu gerturatzearen.
Eskerrik asko zuri baita.
Eskerrik asko Hilario eta Zer, gerturatzearen, eta presente gotearen. Eta hori zen, ba, torren hastian elkar entzungo basulakoan, ikus espero do gure bekarilua rekuperauta hemen izatea. Besteri gabe ondo segi eta ondo loin, jarraitu grati libreak entzuten, jarraitu komunikazio ezberdin bati aukera eskaintzen eta mar meditetik alde egiten. Ondo segi, ondo loin.
Direlako norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako ez gaudegun.